Сүт талқаны жүнгі бөбектеріне бап келеді.
Кезекті бағдарлама отан аясында.
Сәлеметсіздер ме, құрметті радио тыңдаушылар. Орталық халық радио станциясының отан аясында бағдарламасын тыңдауларыңызды қарсы аламыз. Мен кезекті бағдарламаның жүргізушісі Серікжан Ниязұлы.
Мемлекеттің маңызды жаңалықтары, ел ішіндегі елеулі оқиғалардан, келелі кеңес кесек шешімдерден құлақтар болғымыз келсе, Орталық халық радио станциясының отан аясына бағдарламасына құлақ түріңіздер. Мен кезекті бағдарламаның жүргізушісі Ақбал Тынысқанқызы.
Отан аясында бағдарламасының бүгінгі кезеңінде Си Цзиньпин Азия өзара ықпалдастық және сенім шаралары мәжілісінің 5-ші реттік басшылар мәжілісіне қатынасты әрі маңызды сөз сөйледі. Және әуелгі мақсатты ұмытпай қайтаттанып, борышты есте берік сақтап, жауапкершілікті батыл арқаладатты ел іші хабарын тыңдайсыздар.
Бағдарламамыздың соңында өз тілшілеріміз дайындаған қысқа хабарларға кезек береміз.
Си Цзиньпин Азия өзара ықпалдастық және сенім шаралары мәжілісінің 5-ші реттік басшылар мәжілісіне қатынасты әрі маңызды сөз сөйледі. Өзара құрмет ететін, өзара сенетін Азия құру біздің ортақ үмітіміз. Қауіпсіз орнықты Азия құру біздің ортақ нысанамыз. Дамыған гүлденген Азия құру біздің ортақ тілегіміз. Ашық сезімді Азия құру біздің ортақ талпынысымыз. Селбестік жаңалық ашатын Азия құру біздің ортақ қажетіміз. Азиядағы үлкен шаңырақтың бір мүшесі және халықаралық қоғамда жауапкершілік арқалайтын ірі ел ретінде, жүнгі үздіксіз дүние жүзі бейбітшілігін құрушы, жаһандық дамуға үлес қосушы, халықаралық тәртіпті қорғаушы болып, жаңаша халықаралық қарым-қатынас және адамзаттың тағдырлас ортақ тұлғасын орнатуды ілгерілетеді. Бірінші, біз бейбіт даму жолымен мызғымай жүреміз. Әсте басқаға зиян жеткізіп, өзіміз пайдаға кенелмейміз, көршіге зиян жеткізбейміз. Екінші, біз ашық болуға, бірге игіліктенуге табанды болып, даму орайынан әр елмен бірге игіліктенеміз. Үшінші, біз көп жақтылықты батыл әмәлиетті игіліп, халықаралық заңды негізеткен халықаралық тәртіпті қорғаймыз.
Азия өзара ықпалдастық және сенім шаралары мәжілісінің 5-ші реткі басшылар мәжілісі 6 айдың 15-ші күні Тәжікстанның астанасы Душанбеде өткізілді. Мемлекет төрағасы Си Цзиньпин басшылар мәжілісіне қатынасты, әрі маңызды сөз сөйлеп былай деп баса дәріптеді. Өзара құрмет ететін, өзара сенетін, қауіпсіз, орнықты, дамыған, гүлденген, ашық, сезімді, селбесіп жаңалық ашатын Азия құру керек. Жұңғы бейбіт даму жолымен мызғымай жүреді, ашық болудан бірге игіліктенуден жазбай, көпжақтылы табандылықпен әмілетті әйгілеп, Азияның және дүние жүзінің тамаша келешегін әр жақпен бірге жаратады. Жергілікті уақыт түстен бұрын Си Цзиньпин Наурыз сарайының қонақтарды қарсы алу залына барып, Тәжікстанның зұңтоңы Рахмонның қызу қарсы алуына бөленді. Мәжілісті Рахмон басқарды. Ауғанстан, Әзербайжан, Бангладеш, Камбоджа, Иран, Қазақстан, Қырғызстан, Катар, Ресей, Шри-Ланка, Түркия, Өзбекстан қатарлы Азия өзара ықпалдастық және сенім шаралары мәжілісіне мүше елдердің басшылары немесе уәкілдері, бақылаушы елдердің уәкілдері, сондай-ақ қатысты халықаралық және өңірлік ұйымдардың уәкілдері мәжіліске қатынасты. Мәжіліске қатынасқан әр жақ бірге назар салу, қауіпсіз және анағұрлым гүлденген Азия өзара ықпалдастық және сенім шаралары өңірі үшін негізгі тақырыбын төңіректей отырып, пікір ауыстырып, әр жақ ортақ көңіл бөліп отырған халықаралық және өңірлік мәселелерді ішкерлей талқылап, Азияның баянды бейбітшілігімен бірге гүлдену ұлы жоспарын бірге ақылдасып, кең көлемді ортақ танымға келді.
Си Цзиньпин мәжілісте Азияның қауіпсіздігі мен дамуының жаңа жағдайын қол ұстаса ашайық деген тақырыпта маңызды сөз сөйледі. Си Цзиньпин былай деп атап көрсетті. Азия өзара ықпалдастық және сенім шаралары құрылған 27 жылдан бері, әр елдің өзара сенімділігін және істестігін арттыруға күш салып, өңірдің қауіпсіздігін және орнықтылығын қорғап, Азияның бейбітшілігі мен дамуын жебеуге белсенді үлес қосты. Азия өзара ықпалдастық және сенім шаралары мәжілісі Шанхай басшылар мәжілісінде мен ортақ кешенді селбескен баянды жаңа қауіпсіздік көзқарасын әмілетті әйгілеуді ортаға қойып, Азияның ерекшелігі мен әр елдің ортақ мүддесіне үйлесетін қауіпсіздік және даму жолын қарастыруды дәріптедім. Бұған әр жақ белсене үн қосты. Жұңғы жақ әр жақпен бірге әр саладағы селбестікті тереңдетіп, Азия өзара ықпалдастық және сенім шаралары аяқ алысының үздіксіз тың сатыға көтерілуін ілгерілетуді қалайды. Си Цзиньпин былай деп баса дәріптеді. Азия қазіргі таңдағы дүние жүзіндегі ең даму өміршеңдік күшіне және көмескі күшіне ие өңірлердің бірі. Сонымен бірге саяси өзара сенімділік жетерсіз болу, экономикалық даму біркелкі болмау, қауіпсіздік және жұңғы салу мәселелері көрнекті болу сияқты ортақ сын сайысқа дөп келіп отыр. 2015 жылы мен Азия тағдырлас ортақ тұлғасын құру дәріптемесін алға қойған болатынмын. Жаңа жағдайда біз көздеген нысанадан жазбай орайды бірге қарсы алып, сын сайыстарға бірге төтеп беріп, Азияның қауіпсіздігі мен дамуының жаңа жағдайын қол ұстаса ашуымыз керек.
Өзара құрмет ететін, өзара сенетін Азия құру біздің ортақ үмітіміз. Біз бірлескен мемлекеттер ұйымының ұстабы тұрақтандырған негізгі мақсат пен принципке бойсынып, әр елдің елік ұқығына, тәуелсіздігіне, территория бүтіндігіне құрмет етуіміз, әр елдің өз таңдаған саяси түзіміне және даму жолына құрмет етуіміз керек. Нөлдік жиынтық ойынын, қорғанпаздықты доғарып, саяси байланысты күшейтіп, саяси өзара сенімділікті нығайтып, стратегиялық ортақ танымды біртіндеп кеңейтуіміз керек. Қауіпсіз орнықты Азия құру біздің ортақ нысанамыз. Біз қарсыласу емес, қайта тілдесуге, одақтасу емес, қайта серіктесуге табанды болып, түрлі дәстүрлі және дәстүрлі емес қауіпсіздік мәселелеріне үйлесімді төтеп беруіміз. Әсіресе әрқандай формадағы лаңкестікке батыл соққы беруіміз керек. Түрлі ұтымды сақтану сипатты шараларды қолдануға баса мән беріп, ұшқары идея ағымының өршуінен түбірінен сақтануымыз керек. Азияның ерекшелігіне үйлесетін өңірлік қауіпсіздік құрылымын орнатуды талқылап, жаппай қауіпсіздікке және орта қауіпсіздікке ұмтылуымыз керек.
Дамыған гүлденген Азия құру біздің ортақ тілегіміз. Біз саудаға және қаржы қосуға еркін қолайлы болуды бірге ілгерілетіп, биыл 4-ші айдағы 2-ші кезекті бір белдеу бір жол халықаралық селбестік жоғары дәрежелілер талқымен бері ортақ танымын тенақтандырып, даму стратегиясының ұштасуын күшейтіп, жан-жақты ұластыруды, тұтастыруды жебеп, әр елдің экономикасының жоғары сапалы дамуын ілгерілетуіміз керек. Ашық, сыйысымды Азия құру біздің ортақ талпынысымыз. Біз биыл 5-ші айдағы Азия өркениеттер тілдесу жиналысы ортақ танымын ойдағыдай тиянақтандырып, терезесі тең өзара үлгі алатын, тілдесетін сыйысымды өркениет көзқарасын орнатуымыз керек. Алуан түрлілікпен бірге өмір сүру арқылы өркениеттер үстемдігінен асып түсуіміз. Жарасымды бірге жасау арқылы өркениеттер қақтығысынан асып түсуіміз. Тоғысу бірге бөлісу арқылы мәдениеттер араздығынан асып түсуіміз. Гүлдену бірге ілгерілеу арқылы өркениеттер қатып семуінен асып түсуіміз керек. Селбесіп жаңалық ашатын Азия құру біздің ортақ қажетіміз. Біз назария, түзім, ғылым техника, мәдениет сияқты әр жақта жаңалық ашуды күшейтіп, көне мәселелерді шешудің жаңа жауабын табуға құлшынып, жаңа мәселелерге төтеп берудің жауабын ойдағыдай қарастырып, Азия деп келген түрлі қиын мәселелерді шешуіміз керек.
Си Цзиньпин былай деп атап көрсетті. Жұңғы Азия елдерімен көршілік достық қарым-қатынасқа бастан аяқ табанды болады. Азия үлкен шаңырағының бір мүшесі және халықаралық қоғамда жауапкершілік арқалайтын ірі ел ретінде жұңғы үздіксіз дүние жүзі бейбітшілігін құрушы, жаһандық дамуға үлес қосушы, халықаралық тәртіпті қорғаушы болып, жаңаша халықаралық қарым-қатынас және адамзаттың тағдырлас ортақ тұлғасын орнатуды ілгерілетеді. Бірінші, біз бейбіт даму жолымен мызғымай жүреміз. Әсте басқаға зиян жеткізіп, өзіміз пайдаға кенелмейміз, көршіге зиян жеткізбейміз. Жұңғы жақ бейбіт қатар тұру бес принципі негізінде әр елмен достық селбестікті үздіксіз тереңдетіп, қатысты елдермен территория елік ұқығы және теңіз мұхит ұқық мүдде талас тартысын бейбіт жолмен шешіп, өңірлердің қоламталы мәселесін тілдесу кеңесі арқылы шешуін қолдайды.
Екінші, біз ашық болуға, бірге игіліктенуге табанды болып, даму орайын әр елмен бірге бөлісеміз. Жұңғы жақ әр жақпен бір белдеу бір жолды бірге құру халықаралық селбестік тұғырынан ойдағыдай пайдаланып, ортақ дамуға үздіксіз құдіретті қозғаушы қуат үстеуді қалайды. Жұңғы жақ биыл 2-ші кезекте жұңғы халықаралық импорт көрмесін өткізіп, әр жақтың жұңғы базарына кіруіне ана құрылым көп қолайлы шарт жағдай жаратуға құлшынады. Үшінші, біз көп жақтылықты батыл әмәлиетті әйгіліп, халықаралық заңды негіз еткен халықаралық тәртіпті қорғаймыз. Жұңғы жақ әр елмен бірге ақылдасу, бірге құру, бірге игіліктену сынды әлемдік жөнгі салу көзқарасын ұстанып, бірлескен мемлекеттер ұйымын өзегеткен халықаралық жүйені батыл қорғауды, әлемдік сауда ұйымын өзегеткен көп жақты сауда түзілісін батыл қорғауды қалайды. Экономика сауда барыс келісінде жарыққа шыққан мәселелерді қит етсе болғаны қорғанпаздық пен, сыңар жақтылық пен бітіру емес, қайта әр жақ өзара құрмет ету рухын негізге алып, терезесі тең тұрғыда кеңесу, тілдесу арқылы халықаралық қарым-қатынас өлшемі және көп жақты сауда ережесі бойынша үйлесімді бір жақты ету керек. Жүнгоның осы бір тұрғысы әр елдің орынды даму құқығын қорғау болып қалмастан, әрі халықаралық әділдікті, турашылдықты да қорғау болып табылады.
Си Цзиньпин былай деп баса дәріптеді. Жонгожа ғар жақпен қол ұстаса құлшынып, бейбішілікке, орнықтылыққа, гүлденуге, қажымай талмай талпынып, Азияның және дүние жүзінің тамаша келешегін бірге жаратады. Си Цзиньпиннің сөзіне тұтас залдағылар дуғол шапалақ соқты. Мәжіліске қатынасқан мүшелер Жонгоның өткен кезекті төраға ел ретінде Азия өзара ықпалдастық және сенім шаралары мәжіліс аясындағы тілдесуді және селбестікті ілгерілету жолында қосқан үлесіне алғыс айтты. Әр жақ бір ауыздан мынаған қосылды. Әр жақ үздіксіз Азияның іш жүзіндігін тенағы етіп, Азия өзара ықпалдастық және сенім шаралары мәжілісінің аяқ алысын онан ары ілгерілетіп, сенім шараларын тенақтандырып, ортақ кешенді, селбескен баянды қауіпсіздікке талпынып, мәдениеттің көптүрлігіне құрмет етіп, Азияны баянды бейбіт, гүлденген, жарасымды өңір етіп құрып шығу керек.
Әр жақ бірлескен мемлекеттер ұйымы ұстабына және жаппай мойындалған халықаралық заң өлшемдеріне бұлжымай бойсынып, бірлескен мемлекеттер ұйымын өзегеткен жоғары өнімді көп жақтылыққа табанды болып, әр елдің бір-бірінің ішкі істеріне килікпеу принципін бүкілден қолдап, ашық дүние жүзі экономикасын бірге құрып, әр қандай формадағы қорғанпаздыққа батыл қарсы тұрып, халықарадағы лаңкестікке ұшқарлыққа мемлекет аттаған ұйымды қылмысқа тізе қоса соққы беріп, түрлі қауіп-қатерлер мен сын сайыстарға күш қоса төтеп беріп, Азияның және дүние жүзінің бейбітшілігін, орнықтылығын жебеп, өзара құрмет ететін әділ, турашыл, селбесіп тең игілікке кенелетін жаңаша халықаралық қарым-қатынас орнатуды ілгерілетіп, адамзаттың тағдырлас ортақ тұлғасын тұлғалауды қайталай дәріптеді. Башылар мәжілісі Азия өзара ықпалдастық және сенім шаралары мәжілісі 5-ші ретке Башылар мәжілісінің жарнамасын жариялады. Башылар мәжілісінен кейін Си Цзиньпин Рахмонның Башылар мәжілісіне қатынасқан әр ел басшыларына, сондай-ақ халықаралық және өңірлік ұйымдардың жауаптыларына арнап өткізген қарсы алу қонағасына қатынасты. Дин Шуэсян, Ян Джечи, Уаң Йи қатарлылар жоғарыдағы қимылдарға қатынасты.
Әуелгі мақсатты ұмытпай қайтаттанып, борышты есте берік сақтап, жауапкершілікті батыл арқалады. Бұл әуелгі мақсатты ұмытпаудың рухани шыңдалуы. Бұл борышты есте берік сақтаудың жаңа сапары. Әуелгі мақсатты ұмытпау, борышты есте берік сақтау негізгі тақырыптық тәрбиесі басталғаннан бері Синьцзяң бірінші топта негізгі тақырыптық тәрбиені өрістеткен 94 тарау орнының партия ұйымдары дереу әрекеттеніп, партия орталық комитетінің шешімдерін орналастыруларын мұқият дәйектендіріп, тенақтандырып, Синьцзяң ұйғыр автономиялы райондық парткомының қызмет орналастыруы бойынша назарды негізгі тақырыптық тәрбиенің түбірлі міндетіне шоғырландырып, әуелгі мақсаттан айнымау, борыш арқалау, парктарды табу, тенақтандыруды игеру жалпы талабы бойынша іш жүзіндікпен бірлестіріп, негізгі тақырыптық тәрбиеге нақты орналастыру жасады. Қалың партиялы кадрлар күшті жауапкершілік сезіммен, борыштылық сезіммен және көкейтестілік сезіммен шынайы игеріп, нақты істеп, негізгі тақырыптық тәрбиенің жаппай өрістетілуін ілгерілетті.
Айрықша мән беріп, алдымен өнегі көрсетті. 5-ші айдың 31-ші күні әуелгі мақсатты ұмытпау, борышты есте берік сақтау негізгі тақырыптық тәрбие қызметі мәжілісінде. Бас шуджи Си Цзиньпин Жунго коммунистерінің әуелгі мақсаты мен борышын терең байымдап, негізгі тақырыптық тәрбиені өрістетуге айқын талап қойып, жан-жақты орналастыру жасады. Бас шуджидің маңызды сөзі бейне жорыққаттану бұйрығындай негізгі тақырыптық тәрбиенің шымылдығын ашты. 6-ші айдың 3-ші күні Синьцзяң Ұйғыр автономиялы районы әуелгі мақсатты ұмытпау, борышты есте берік сақтау негізгі тақырыптық тәрбие қызметі мәжілісін ашып, бүкіл район бойынша әуелгі мақсатты ұмытпау, борышты есте берік сақтау негізгі тақырыптық тәрбиесіне аттанысқа келтіріп, орналастыру жасады. Синьцзяңда 1-ші топта негізгі тақырыптық тәрбие өрістеткен тараулардың орындардың партия ұйымдары дереу аттанысқа келтіру, орналастыру мәжілісін ашып, жеткізу, үйрену және дәйектілендіру, тенақтандыру жөнінде нақты орналастыру жасады. Сондай-ақ іш жүзіндікпен бірлестіріп, түрлерге бөліп, зерттей отырып, атқару жобасын жасады. Синьцзяң Ұйғыр автономиялы районының әр дәрежелі басшылық органдары алдымен өнеге көрсетіп, үйрену тәрбиесін тексеріп зерттеуді, мәселелерді қадағалауды, реттеу түзетуді, тенақтандыруды негізгі тақырыптық тәрбиенің жалпы барысына сабақтастырып, алда жүруге үлгі болуға құлшынды.
Синжан Уйгур автономиялы райондық партком кеңсесі негізгі тақырыптық тәрбиені органдағы партияның саяси құрылысы мен партия орталық комитеті алаңсыз болатын, халық разы болатын үлгілі орган құрумен бір тұтас жоспарлап ілгерілетті. Синжан Уйгур автономиялы районды халық құрылтайы тұрақты комитетінің органы шоғырлы үйрену мен жеке адамдардың өздігінен үйренуін бірлестіруге табанды болып, басшысы Си Цзиньпиннің әуелгі мақсатты ұмытпау, борышты есте берік сақтау жөніндегі маңызды байымдаулар сияқтылар туралы зерттеу талқы жүргізді. Синжан Уйгур автономиялы районды халық үкіметінің кеңсесі орган сабақханасын, органның жұмыстан сыртқы партия мектебін ашып, төп нұсқаны тыңғылықты үйреніп, қағиданы ұғынды. Синжан Уйгур автономиялы райондық саяси кеңес органы негізгі тақырыптық тәрбиені Синжан Уйгур автономиялы райондық саяси кеңестің 2019 жылғы қызмет маңызды түйіндерін және кеңесу жоспарын орындау мен бірлестіруді ордаға қойып, саяси кеңес орган құрылысының жаңа сатыға көтерілуін ілгерілетті. Тараулардың орындардың партия ұйымдарының негізгі жауаптылары бірінші жауапты адамдық қызмет міндетін шынайы арқалап, мәжілісті басқарып, жобаны қарап бекітіп, бастамашы бола отырып партия сабағын сөйлеп, мәселелерді тексеріп, реттеу түзетуді игеріп, жақсы бастамашуға, үлгі болуға, өнеге көрсетуге құлшынып, негізгі тақырыптық тәрбиенің нақты өнімділікке қол жеткізуіне шынайы кепілдік етті.
Ішкерлей үйреніп, егжей-тегжейлі зерттеп, шынайы үйренді, шынайы сенді. Тек назариялық жақта сергек болғанда ғана саясида сергек болуға, тек назариялық жақта табанды болғанда ғана саясида табанды болуға болады. Синжан Уйгур автономиялы райондық партком үйрену тәрбиесін мықты ұстауды талап етіп, бүкіл райондағы әр ұлт партиялы кадрларының тағы бір рет назарияны қауырт үйренуін ілгерілетіп, Си Цзиньпиннің жаңа дәуір жүнгіші социализм идеясын үйренудің, дәйектілендірудің, партия орталық комитетінің Синжанды жүнгі салу жалпы жобасын үйренудің, дәйектілендірудің тереңдеуін, жүрікке ұялауын, нақтылануын ілгерілетіп, жете үйренуге, жете түсінуге, шынайы тиянақтандыруға күш салды. Тараулар орындар назарымен қарулануды күшейтуді ең маңызды орынға қойып, партком басшылығы алқа мүшелері бастамашы болып, бір апталық шоғырлы үйрену өрістетіп, міндетті оқылатын шығарма мақалалар тізімін жасап, арнаулы тақырыпта зерттеу талқы жүргізіп, үйрену дәнекерін ден қоя жобалап, әр дәрежелі партиялы кадрларды түп нұсқаны қайта-қайта тереңдей оқуға, әуелгі мәтінді үйренуге қағиданы ұғынуға жетектеп, төрт танымды онан ары күшейтіп, төрт сенімді бекемдеп, екіні қорғауды орындап, үйренудің өнімі болуға шынайы кепілдік етті.
6 айдың 10-ші күні Синжан Уйгур автономиялы райондық партком ұйымдастыру бөлімі органның әуелгі мақсатты ұмытпау, борышты есте берік сақтау негізгі тақырыптық тәрбие үйрену курсы ашылып, ұйымдастыру бөлімі органындағы партиялы кадрлар Си Цзиньпиннің жаңа дәуір жұңғыша социализм идеясын мұқият үйреніп, бір-бір сөзден, бір-бір сөйлемнен оқып, санаға сіңіріп, жүрекке ұялатып, біртіндеп тереңдей ұғынды. Сондай-ақ, үйрену барысында мәселелерді салалап, көпшілікті әуелгі мақсатты ұмытпауға, борышты есте берік сақтауға, саясиды дәріптейтін, әділдікке мән беретін, кәсіпте сылған, істілі жақсы, ұйымдастыру қызметі кадрларынан болуға ынталандырды. Синжан Уйгур автономиялы райондық партком саяси заң комитеті Си Цзиньпиннің әуелгі мақсатты ұмытпау, борышты есте берік сақтау жөніндегі маңызды байымдауларынан таңдамалылар. Си Цзиньпиннің жаңа дәуір жұңғыша социализм идеясын үйрену бағдарламасы сияқты кітаптарды мұқият үйреніп, шоғырлы түрде кезекпен тәрбиелеу сияқты тәсілдер арқылы Си Цзиньпиннің жаңа дәуір жұңғыша социализм идеясы мен ой-сананы қаруландыру, әмілетқа жетекшілік ету, қызметтерді ілгерілету қабілетін жоғарылатты. Синжан Уйгур автономиялы районды халық прокуратурасы партия ешекасын бірлігі етіп, партиялы кадрлардың бастамашы бола отырып, түп нұсқаны үйренуін, шынайы байыптылықпен тұтастай оқуын, жете игеруін айқындады.
Озат типтердің үлгілік жетекшілік ролын сәулелендіру үшін Синжан Уйгур автономиялы районды қамдау сауда кооперативі партиялы кадрларды өз жүйесі ішіндегі мемлекеттік еңбегерлерінен, озат шекелерден үйренуге ұйымдастырды. Синжан Уйгур автономиялы райондық қоғам қауіпсіздігі меңгермесі маңайындағы қаһарман үлгілерден үйрену қимылын өрістетіп, үйренуде үлгі болуға, үйренуде беталыс болуға кепілдік етті. Үйрену арқылы сенімді бекемдеді. Үйрену арқылы шартсыз адал болды. Үйрену арқылы борышты арқалап жауапкершілікті ада етті. Әр түрлі формадағы үйрену тәрбиесі арқылы қалың партиялы кадрлар сенім негізін ана құрылым бекемдеді. Рухани кальций толықтады. Идея тізгінін мықты ұстады.
Іш жүзіндікті тиянақ етіп, әмілетті көнектілендірді. Негізгі тақырыптық тәрбиені екіні үйрену, бірде толымды болу, үйрену тәрбиесін ұдайландыру мен түзімдендіру мен ұштастыру. Партия орталық комитетінің Синжанды жөнге салу жалпы жобасын дәйектілендіру мен тиянақтандыру мен ұштастыру. Орнықтылық даму қызметтерін ойдағыдай игеру мен ұштастыру керек. Синжаң Уйғур автономиялық районының бірінші топта негізгі тақырыптық тәрбиені өрістеткен тараулары мен орындары өзекті арқау етіп, жалпы жағдайға қызмет өтеп өрістетіліп отырған қызметті тоғыстырып, әмәліттің ерекшелікті көрнектілендіріп, бір тұлғаландыра ілгерілетті. Сәйкесі тенақтандырды. Синжаңның ғылым техника істерінің даму іс жүзіндігімен ұштастырып, Синжаң Уйғур автономиялық райондық ғылым техника меңгермесі негізгі тақырыптық тәрбиені өрістетуді ғылым техника арқылы мемлекетті гүлдендіру стратегиясын және жаңалық ашу арқылы дамуға дем беру стратегиясын дәйектілендіру мен тенақтандырумен ұштастырып, жүйелі жоба жасап, күш сала ілгерілетіп, ғылым техника істерінің дамуын жеделдетудегі шешуші мәселелерде тың жетістіктерге жетуге, ғылым техникада жаңалық ашу қабілетін жоғарылатуды тың нәтижеге қол жеткізуге ұмтылды.
Синжаң Уйғур автономиялы райондық адам күші байлығы және қоғамдық қамтамасыздандыру меңгермесі қызметтің іс жүзіндігімен тығыз ұштастырып, Бұқараның нақты қиыншылықтары мен мәселелерін күш сала шешіп, жұмысқа орналасу, қоғамдық қамтамасыздандыру сияқты халық тұрмысындағы нақты істерді ойдағыдай ұйымдастырып атқаруды алға қойды. Синжаң Уйғур автономиялы райондық парткомының оқу-ағарту қызметі комитеті оқу-ағарту жүйесінің іс жүзіндігімен ұштастырып, отанды сүйетін, Синжаңды сүйетін, жауапкершілік арқалап үлес қосатын социализм құрылысшылары мен ізбасарларын күш сала тәрбиеледі. Әрі негізгі тақырыптық тәрбиені үшті жеткізу, екімен бірлестіру, бірмен достасу қимылымен ұштастырып, оқушылардың идея, үйрену, тұрмыс жағындағы қиыншылықтарын шешуіне дер кезінде көмектесіп, халық разы болатын оқу-ағартуды құлшына жүргізді.
Мәселелерді чешіп, нақты өнімділікке жетті. Тенақтандыруды игеріп, нақты өнімділікке жету – партиямыздың ел басқарудағы дәйекті ұстанымы және әрекеті. Сондай-ақ негізгі тақырыптық тәрбиенің нәтижесін бағалаудағы маңызды өлшем. Синжаңдағы тараулар орындар мәселені бағдар етуге табанды болып, Си Цзиньпиннің жаңа дәуір жұңғыша социализм идеясымен және партия орталық комитетінің шешімдерімен орналастыруларымен салыстырып, партия орталық комитетінің Синжаңды жөнге салу жалпы жобасымен, әсіресе қоғам орнықтылығымен баянды тыныштық бас нысанасымен салыстырып, партия ұстабымен, партия қағидасымен салыстырып, халық бұқарасының жаңа үмітімен салыстырып, озат типтермен, маңайындағы үлгілермен салыстырып, мәселелерді байқап, парықты тауып, олқылықтарды іздеп, тексеру зерттеу жоспарын бағыттамалы түрде жасап, мәселелер тізімдігін дайындап, мәселелерді шешудің, қызметті жақсартудың әдіс шараларын мұқият зерттеп алға қойып, реттеу, түзету, тенақтандыруды бір-бірден ойдағыдай игерді. Синжаң Уйғур автономиялы районының кедейлерді сүймелдеу кеңсесі, кедейлікті нарытудан қамал алу жағындағы мәселелерді арқау етіп, кедейлік дәрежесі ауыр, қызмет негізі әлсіз жерлерге барып, түйінде тұрып, тексеру зерттеу жүргізуді, қиын мәселелерді шешудің нақты шарасын, қатаң шарасын зерттеп алға қоюды, қазір өрістетіліп жатқан түйінді қызметтермен жанды ұштастырып, формашылдықтан төрешілдіктен аулақ болып, партиялық кадрларды кедейліктен арылтудан қамал алу барысында тәрбиелеп, кедейліктен арылтудан қамал алуға қатысу саналылығы мен ырықтылығын күшейтуді алға қойды.
Синжаң Уйғур автономиялы райондық су игілігі меңгермесі негізгі сатыдағы функет бөлімшелердегі қызмет өтеу терезелеріндегі есіктен оңай көру, қабағына қарау, жұмыс бітіре алмау сияқты Бұқара назар аударатын көрнекті мәселелерді табанда реттейтін, түзететін мәселе етті. Синжаң Уйғур автономиялы райондық денсаулық сақтау саламаттық комитеті емдеудегі былық-балықтарды реттеу түзетуден бастап қолға алып, Бұқараға жаңа өзгерістерді сезіндірді. Синжаң әуежай тобы шекті жауапкершілік серіктігі жолаушылардың ұшаққа шығуына қолайлылық жасауды мықты арқау етіп, халық қалауынан шығатын, халық тұрмысына тиімділік жасайтын нақты істерді, жақсы істерді көбірек істеп, кеңістіктегі әлеуметтік қатынас линиясы торын құруды жеделдетіп, әуежайдың қызмет өтеуді қамтамасыз ету өресін өсіруді алға қойды. Әуелгі мақсатты ұмытпай қайтаттанып, борышты есте берік сақтап, батылдықпен жауапкершілік арқалады. Негізгі тақырыптық тәрбиенің ішкерлей өрістетілуіне сай, бүкіл Синжаңдағы партиялы кадрлар сенімді онан ары бекемдеп, қиындықтардан қамал алып, теншенің түстігі мен терістігінде жаңа дәуірде екпіндей ұмтылатын құдіретті күш ұйыстырады.
Қадірменді радио тыңдаушылар, отан аясына бағдарламасының кезекті берілімін осы араға дейін сабақтаймыз. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны жүргізгендер Серікжан Ниязұлы мен Мақпал Камнисқанқызы. Бағдарламаның дайындаушы редакторы Гүлбақша Мәдіқызы. Техникалық редакторы Серікжан Ниязұлы. Жауапты редакторы Нұрзия Жұмақанқызы. Бақылаушы Басан Құдайбергенұлы. Ертең осы уақытта кездескенше сау сәлемет болыңыздар.
Ай, шоқтан бері үйренің тезіп тұй. Мақалаң тағыла өстіп болып бағаланып дейе.
Солай ма? Сон шығы өздік мақалар жинағын бекер сатып алып дейсің бе? Мұна кітаптан бірнеше сөйлем, ана қолданбадан бірнеше абзац көшіріп алсаң, мақала жазу қиын емес екен.
Сен мақаланы жақсы жазушы едің ғой, а? Емтиханнан не көтпей қалғансың, а?
Мен...
Автокөлігіңіздің шырағы бұзылыпты. Өз маркасын салсаңыз 2800 юан. Қалай істейміз?
Ой-ой, ұқсат балы жасалғанын сала салсаңыз болды ғой. Арзанға тоқтайды.
Әй, бұл қайткенің, ә? Жеті қараңғы түнде көлік шырағы неге жақпайсың,
ә? Әй, бұл қалай болғаны? Жуықта ғана шырағын алмастырған едім. Не ғып жанбай қалған ек? Әй.
Анадан мұнадан көшірсең, жаңалық жарату қабілетімізден айырыламыз. Ұқсатып жасай берсек, сыртқы пішініне мән беріп, сапасын елеусіз қалдырамыз. Білім меншік құқығын қорғау, білімнің өндірістік қуатын қорғау дегендік.
Студенттер кәсіптенуде қор жинасаң алдымен, кейінгі жолың мәнді кең екенін ұмытпағай.
Ой, бой, тақатым әптен таусылды ғой.
Мектеп бітіре салып қызмет тауып алдың емес пе? Неменеге асығасың?
Әй, қош соны. Сол баяғы қызмет үшін асығып жүрген жоқпын ба?
Не бола қалды?
Әй, әр күнім кесте толтырып құжат басу, мәжіліс орнын белгілеу сияқты бәкін жүкін жұмыстармен өтіп жатыр. Бұл толағай күшіңді тобықтай істерге жұмсау ғой, а? Жарты жылдан асса да әлі директордың орынбасары бола алмадым. Әй, осы.
Сондай тез бола қоя ма?
Әй, қазір табысқа ертерек жету дәріптеліп жатпай ма, а?
Ой-бой, табысқа жету үшін де сабыр керек. Сөзіме құлақ салшы. Түкті бамбук дейтін өсімдік бар.
Немене? Маған сонда бамбук зат демексің бе, а?
Түсінбедің ғой. Менің айтпақшым, сол түкті бамбук 4 жылда не бары 3 сантиметр ғана өсер екен. 5-ші жылдан бастап күніне 15 сантиметр өсіп, әп сәтте 15 метрге бойлап шыға келеді дейді.
А, арасында керемет екен, әй, мен бұдан бір қисында түсінген үй болдым.
Айтшы ғане.
Қызметті тындырымды істеп, тәжірибе жинақтасаң, толысып есейесің. Солай ма?
Дұрыс айтасың. Қор жинасаң алдымен, кейінгі жолың мәндіген деген осы емес пе?
Әй, сол сен айтқан түкті бамбук қайда бар?
Оны қайтейін деп едің. Сатып аласың ба?
Мен сол түкті бамбуктың рухынан үйренуім керек.
Міне осылай сабырлы, тындырымды болсаңыз, ертеме кешпе, табыс сізге тәуелді. Энергияны үнемдеп, ортаны қорғайық, су байлығын қадірлейік.
Су ең мол қосылыс. Жер шарының шамамен 4/3 бөлігі су, алайда пайдалануға болатын тұщы су байлығы жалпы су мөлшерінің 0.25% ғана ұстайды.
1977 жылы Бірлескен мемлекеттер ұйымының су істері жиналысында су мұнайдан кейінгі қоғамдық дағдарысқа айналады деп қатаң ескерту жасалды.
Елімізде ауыз су аса тапшы. Жамбасына шаққандағы тұщы су дүние жансаны орташа мөлшерінің 1/4 ғана тура келеді. Соңғы 30 жылдан бері Жунго-дағы су алған көлдердің саны 243-ге жетті. Жерасты суын шектен тыс ашып пайдалануы солтүстік Жунго үстіртін дүниедегі ең үлкен шұңқыр аумаққа айналдырды. Ондағы шұңқыр аумақтың көлемі 8800 шаршы километрден асып, Бейжің қаласының 12 есесіне барабар келеді.
Ағалы су байлығын қастерлеу тек болашақ үшін емес, бүгін үшін де аса маңызды.
Бейжің уақыты сағат 23.
Маск мұны балдырғанның мағаналы, санаға шырақ болып жағылады. Әңгіме, ертек өлең, білім жұмбақ бәрі де балдырғаннан табылады.
Сүйікті балақайлар, сәлеметсіңдер ме? Тыңдағалы отырғандарың өздеріңнің тамаша бағдарламаларың балдырған. Балаларға арналған ең тартымды мазмұндарды ефірге көтеретін балдырған бағдарламасының бүгінгі кезегінен де мәйекті мағлұматтардан сусындайтын боласыңдар. Алдағы жарты сағатта өздеріңмен бірге болатын әпекелерің мен Гүлжанна Тұрысбайқызы. Адам болып өсем десең толым.